У прыёмнай Міхаіла Паўлава наўпрост не сказалі, у якім стане зараз кіраўнік сталіцы і дзе ён у гэты момант знаходзіцца.
Читали эту информацию, поэтому переговорите с пресс-центром, что она вам скажет.
Кіраўніца пресс-центру Менгарвыканкаму Алена Лёгкая таксама спаслалася на конфиденциальность подобных звестак.
Понятия не имею. Да, нет никакой информации. Ну, вы же понимаете, это такая конфиденциальная информация, что она. Так. Читала я уже белорусский партизан, но с них же тоже взятки гладкие.
Аднак кулюарна супрацоўнікі Менгарвыканкаму пацвярджаюць, апошнім часам Паўлаў сапраўды хварэў і ў шпітальнай палаце часу праводзіў больш, чым на працы. Міхайлу Паўлаву 57 гадоў. Нарадзіўся ён у вёсцы Ардаць Шклоўскага раёну. Вучыўся ў політэхнічным тэхнікуме і Магілёўскім машынабудаўнічым інстытуце. Сталіцай кіруе ад сакавіка 2000 году, замяніўшы на гэтай пасадзе будучага прэм'ер-міністра Уладзіміра Ярмошына. Пасля абрання Александра Лукашэнкі прэзідэнтам у Менск са Шклоўскага раёну наўпрост ці акружнымі шляхамі трапілі многія выбітныя землякі: Уладзімір Канаплёў, Алег Бажэлка, Надзея Ермакова, Міхаіл Паўлаў, Валерый Іваноў, іншыя ўраджэнцы Магілёўшчыны. Аднак ці да двара прыйшоўся Паўлаў у Менску? Вось меркаванне колішняга кіраўніка жыллёва-камунальнай гаспадаркі Менгарвыканкаму Івана Анташкевіча.
Моя личная оценка была такая настороженная по отношению к Павлову. Все-таки масштабы не те, опыт, и он не инженер-строитель, не коммунальник, руководитель такого мелкого предприятия в прошлом. Это же уникальное решение, такого не было очень давно. Но на удивление, мне кажется, он, может, даже был не хуже других. Я уже не говорю о политических процессах, ясно дело, что в других координатах другие требования, а в рамках вот этих координат, возможно, он даже и был на своем месте. Хотя там разные характеристики, я, конечно, слышал, но не буду об этом говорить.
Свою деятельность на посаде старшини Гарвыканкаму Михаил Павлов означает найперш праз масштабные будовли, гандлевые центры, офисные комплексы, паркинги, спортовые збудаванні. Аднак у будаўнічым імпэце ён часта гатовы быў ахвяраваць помнікамі гісторыі і культуры. На час ягонага кіраўніцтва прыпадае самае масавае руйнаванне аб'ектаў, уключаных у дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў. Лісты абаронцаў верхняга гораду да менскага галавы асаблівага плёну не маюць, застаючыся пераважна без адказу.